қайырлы күн, радио тыңдармандар. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосында музыка әлемі бағдарламасы. Бүгін бағдарламада сіздер француз музыкасы туралы тыңдайтын боласыздар. Сіздермен бірге болатын мен жүргізуші Марал Асхатқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-24-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз, немесе басқа да талап тілектеріңіз болса, бөлісе отырыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша өңге берейік. Сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. француз музыкасы қазіргі Франция аумағында бұрынғы замандарға тұрған гал және франк тайпалары фольклорынан бастау алады. Француз музыкасының іргетасын құрған халыған мәдениеті және галла-рим мәдениеті болған. Соның ішінде шіркеу музыкалары көп орын алған. 14-ші ғасырда христиандардың табыну формасы шыға бастады, бірақ 8-9 ғасырлар бұл формаларды григориандық литургия ығыстырып жіберді. 9-ші ғасырда шіркеу музыкасының жаңа формалары, соның ішінде секвенция, тропалар пайда болды. Литургиялық драмада осы кезде пайда болды. Француз музыкасы стильдердің кең спектрін бейнелейді. Классикалық музыка саласында Франция көптеген көрнекті романтикалық композиторларды шығарды. Ал халықтың және танымал музыка, шансон мен кабарет стильдерінің өсуін байқады. Дүние жүзіндегі ең ерте белгілі дыбыстық жазба құрылғысы фонограф Францияда 1857 жылы Эдуард Леон Скотте Марти Винвилмен патенттелген. Франция сонымен қатар әлемдегі 5-ші үлкен нарық болып табылады, және оның музыка индустриясы көптеген халықаралық танымал артистерді шығарды, әсіресе нувел шансоны және электрондық музыка. XIV-XVIII ғасырлардағы француз музыкасы арснова жаңа бағыты пайда болды. Оның идеологы Филипп де Витри. 15-16 ғасырлар француздың музыкалық мәдениетінде үлкен орын алған франко-фламандық мектептің сазгерлері Беншуа, Дюфаи, Окегем, Обрехт, Депре. 17-ші ғасырда Парижде италиялық сазгерлер мен әншілер жұмыс істеді. Ең алғаш ұлттық операларды жарыққа шығарған Жаке де Лагер «Махабат Триумфы», сазгер Камбер және ақын Перрен болған. 1671 жылы музыка және бидің корольдік академиясы ашылды. Басшысы хореограф Люлли болды. Люлли ұлттық опера мектебінің лирикалық трагедия жанрына көп үлес қосқан адам. 18-ші ғасырда опера басты жанр болған. Сол кезде Рамо операға жаңа реформалар жасап, гармония туралы ұғым енгізді. 18-ші ғасырдың ортасында жәрменке театрлардың өткір сатиралық қойымдары ерекше орын алды. Арс нова жаңа өнер деген мағынаны білдіреді. Бұл дәуір Арс антикуаға сәттілік әкелді, себебі ол 14-ші және 15-ші ғасырлар арасында негізінен Францияда таралды. Бұл кезеңде заманауи белгілердің өнертабысы және әуесқойдың танымалдылығы арта түсті. Осы кезеңде пайда болған музыканың бір түрі бұл дөңгелек, онда дауыстар бір-бірімен тұрақты түрде қайталанып, дәл сол әуенді қайталайды. XIX-XX ғасырлардағы француз музыкасының бағыты мен сазгерлері. 80-90 жылдары француз музыкасында 19-ші ғасырда кең тараған жаңа импрессионизм бағыты пайда болды. Көп деген француз сазгерлері орыс музыкасына көп көңіл аудара бастады. Бүкіл әлемдік көрме кезінде Парижде өткен орыс концерті Франция өмірінде үлкен оқиға болды. 19-ші ғасырдың аяғы 20-ші ғасырдың бірінші жартысында Руссельдің, Кекленнің, Роже Дюгастың, Обердің және тағы басқа шығармалары жақсы дамып жатты. 20-ші ғасырда алғашқы 10 жылдығында урбанизм эстетикасын жақтаған бунтарлық антибуржуазиялық көзқарастағы Сати және Кокты өздеріне көп көңіл аудартты. Олардың басқаруымен сазгерлердің шығармашылық бірлестігі алтылық ашылды. Бұл бірлестікте шығармашылық көзқарастары әр түрлі болса да, ұлттық дәстүрге деген махаббаты жаңалыққа, сонымен бірге қарапайымдылыққа ұмтылыс біріктіріп отырған. Мио, Онегр, Пуленк, Орик, Дьюри, Тайфер тәрізді сазгерлер кірді. Алтылық ыдырап кеткеннен кейін, Сати жаңадан жас сазгерлер тобын құрды. Яғни, Аркей мектебін ашты. Бұл мектепке шықпаған Соге, Дюзюрмөр, Жакоб тағы басқа сазгерлер кірген еді. Француз музыкасының 20-шы ғасырдың ортасындағы ірі өкілі, опералық ораториялық жанрда жазған Онегер және барлық дерлік жанрда жазған Мио болған. 30-шы жылдары кейбір сазгерлердің шығармасында модернистік тенденциялары күшейе түсті. Қазір біз кезекті бір тамаша өңге берейік, сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. сіздердің жаңа тыңдағандарыңыз Иэн Терсеннің «Лемуэлен» шығармасы болатын. Импрессионизм ол әсер деген мағынаны білдіреді. Алғаш рет Францияда 19-шы ғасырдың екінші жартысы мен 20-шы ғасырдың басында өнерде қалыптасқан ағым. Импрессионизм өкілдері өмірді әсерлі бейнелеуге ұмтылды. Тоғыз 18-ші жылы Парижде американдық Фонтенебло консерваториясы және тағы басқа музыкалық ғылыми зерттеу орталықтары Париж университеті жанындағы музыкатану институты пайда болды. 1935 жылы Ұлттық музыкалық федерация қалыптасты. Бұған Руссель, Кеклен, Дюрей, Мийо, Онегр және жазушылар Арагон, Муссинак енді. 1967 жылы Франция радиосында жаңа филармониялық оркестр ашылды. 1977 жылы ұлттық сазгерлер бірлестігі ашылды. Париж ЮНЕСКО жанындағы халықаралық музыкалық кеңес резиденциясы. Францияда халықаралық пианистер мен скрипкашылар конкурстары өтеді. 1964 жылы халықаралық гитара аспабында ойнау конкурсы өтті. Тулуз қаласындағы вокалистер конкурсы өтеді. Ал 1951 жылдан бері Безонсонда жас дирижерлар фестивалі өтеді. Көптеген Франция қалаларында 60-шы жылдары опера театрлары, симфониялық оркестрлер, музыкалық оқу орындары ашылды. XV-XVI ғасырлар француздың музыкалық мәдениетінде үлкен орын алған франко-фламандық мектептің сазгерлерінің бірі туралы болмақ. Жоскен де Пре шамамен 1450-1521 жылдары өмір сүрген француз композиторы, франко-фламандық полифониялық мектептің жетекшісі. Жоскен де Пренің жұмыстары жанрлары мен формалары жағынан алуан түрлі. Бұл ерте қайта өрлеу дәуірінің музыкасына тән үлгі. Ал оның полифониялық техникасы 15-ші ғасырдың қатаң стилінің шыңы болып табылады. Жоскен де Пре 40-қа жуық мотет жазды. Көбіне латын мәтінде, оның ішінде «Вултум тум де Пре кабунтур» халықтың ең бай адамы. Сіздің жүзіңізбен таласады деген мағынаны білдіреді. Жеті бөліктен тұратын үлкен циклды. Акростикалық «Либата де Вирго» мотиві, композитордың аты жазылған «Апсалон» фильмі мотиві, «Авессалом» менің ұлым, музыкалық риторика мен үйлесімділік саласындағы сирек кездесетін эксперимент өте төмен текстурада жазылған. Және батыл модуляцияларда жазылған шығармалары бар. Жоскен де Пре мұрасының орталық бөлігі 18-4 бөліктен тұратын мессалар. Олардың кейбіреулерінің авторлық құқығын қазіргі ғылым даулайды. Олар қайта өрлеу дәуірінің полифониялық мессасының ең жоғары жетістіктері болып саналады. Жоскен де Пренің 18-ге жуық месса, оның ішінде «Аве Маристелла», «Ла Соль Фареми», 52 матет, оның ішінде «Аве Мария», «Бенедикт Тату», «Стабат Матер», және 60-ға жуық шансон осы уақытқа дейін жетті. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз, немесе басқа да талап тілектеріңіз болса, бөлісе отырыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Енді біз кезекті бір тамаша өнге берейік, сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Thank you. 19-шы ғасырдың ең атақты композиторларының бірі Гектор Берлиоз 1803 жылы дүниеге келген. 19-шы ғасырдағы әйгілі француз сазгері, шабытты дирижер, бүкіл әлемдік музыкалық бағдарламаны құрушы және оның атасы, жалынды музыкалық сыншы, ағартушы. 1803 жылы 11 желтоқсанда Францияның оңтүстігіндегі шағын қала Кот-Сен-Андреде туған. Әкесі дәрігер, анасы католик дінін ұстанушы болған. Әкесінің арқасында Берлиоз жақсы білім алады және көне классикалық әдебиетпен таңғылықты танысады. 12 жасынан музыкамен айналса бастайды. 1821 жылы Парижде дәрігерлік мектепте оқиды, бірақ дәрігер болу пікірінен бас тартып музыкаға ден қояды. Оқып жүріп, француздық парламент жұмысының жағдайына көңіл бөле бастайды. 1822 жылы дәрігер студенттер бастаған үкіметке қарсы бүліншілік манифестенцияға қатысады. 1826 жылы құрған Греческая революция вокалдық оркестрлік көрінісі осы оқиғаға үн қосуы болды. 1828 жылы алғаш рет Бетховеннің симфониясын тыңдайды. Оның өнері Берлиозге музыкалық мәдениетті бағалаудың өлшемі болады. 1830 жылы фантастическая симфония шығармасынан бастап, оның шығармашылық кемелденуі басталады. 1830 жылдар Берлиоз үшін айрықша болды. Жаңа байқауға Сарданапл кантатасын аяқтап, 3 жыл Италия мен Германияда болу мүмкіндігін беретін үлкен римдік сыйлықты жеңіп алады. Үлкен хор мен оркестрге ыңғайланған Марсельезасы жазылады. Көп замай 1834 жылы екінші бағдарламалық симфония Гарльд Витали шығармасын шығады. 1837 жылы адамдар тағдыры туралы бейнелеген Реквием шығармасын және Бенвенуто Челлини операсын өмірге келеді. 1840 жылы революция құрбандарының мәйіттерін шығару кезінде траурна триумфальный симфония шығармасы орындалады. 1842 жылдан гастрольдік іссапарларға шығады. Германия, Австрия, Венгрия, Россияда болады. Будапештте венгерлік тыңдаушылар Берлиозге алғашқы орындалған Ракоцци марша симфониялық өңдеу үшін ыстық лебізден қошемет көрсетеді. Сапар барысында скептицизм элементтері бар осуждением Фауста шығармасын қолына алып, оны 1846 жылы бітіреді. 1800 француз композиторы, атақты Кармен операсының авторы. Бизе 10 жасында Париж консерваториясына қабылданып, оны 1857 жылы бітіріп шығады. Мармонтель, Цицерман, Галеви, Гуналардан дәріс алды. 1857 жылы Клавес пен Клотильда кантатасы үшін Рим сыйлығын алып, 3 жыл Италияда оқу мүмкіндігіне ие болды. Жорж Бизе 20-ға жуық опера, біраз аяқталмаған, 3 оперетта жазған. Бизенің Кармен операсы француз опералық реализмнің биігі. Ол әлемдегі ең танымал опералардың біріне айналды. Бизе бірнеше оркестрлік шығармалар, симфония кантаталар, фортепианалық пьесалар мен ән романстар жазған. Жиырмаға жуық опера. Дом докторы Никола Фламель, Иван Төрт, Кармен. Үш оперетті, 9 кантата, соның ішінде Давид, Ангел и Тови, Клавес и Клотильда. Оратория хорған алған шығармалар жазған. Енді біз кезекті бір тамаша өнге берейік. Кармен операсынан Хабанера шығармасы. Қабыл алыңыздар. Субтитры сделал DimaTorzok. Бертін 20-шы ғасырдың басындағы композиторлардың бірі Джо Дассен, толық есімі Джозеф Айра Дассен, 1938 жылы дүниеге келген Франция әншісі, композитор, музыкант. Ол отбасымен бірге Ақштан Еуропаға көшіп келген. Джозеф Швейцарияда білім алды, кейін Ақшқа қайтып келіп, Ан Арборы университетін тәмамдайды. 1958 жылы режиссер әкесі Джо Дассеннен заң фильміне ән жазып беруін сұрайды. 1959 жылы осы фильмге жазылған әндер Версиелес ән жазу орталығында жарыққа шығады. Әндері «Лес Теу Мондес» «Де Жуэ Дассен», «Лес Чамс» «Элисес» және 13 шансон новелласын жазады. Джо Дассен 1960 жылдары қарсы болған фолк орындаушысы ретінде бастады. Джо Дассеннің дауысы нәзік, баритон. 19 студиялық альбом, 5 концерттік альбом және 21 атақты әндердің иесі деп айтсам артық болмас. Шансон ән деген мағынаны білдіреді. Куртуазды француздық ән жанрының, ән француздардың кабаре стиліндегі эстрадалық әндері. 19-шы ғасырдың аяғы, 20-шы ғасырдың бірінші жартысында шансон жанрын қолданды. 50-шы жылдары француз тіліндегі түпнұсқа әннің қазіргі кездегі негізгі екі бағыты қалыптасты. Бірінші классикалық шансон жанры. Мұнда әннің поэтикалық компоненті өте маңызды. Және автор әдетте орындаушының өзі. Бұл жанр негізінен реалистік ән дәстүрін жалғастырған Морис Чевальер, Чарльз Тренер және Эдит Пиафтың есімдерімен байланысты. Дәл осы поэтикалық және музыкалық бағыттың өкілдері шансоньер терминіне толық сәйкес келеді. Шансоньер – эстрадалық әнші. Екінші, 20-шы ғасырдың екінші жартысындағы француз әнінің тағы бір бағыты – әншілердің орындауындағы эстрадалық ән. Бұл бағыттың өкілдері көбінесе өз композициясының әндерін орындайды. Ақындар немесе композиторлар. Бірақ поэтикалық мазмұнының жеңілдігіне байланысты, олар сөздің толық мағынасында шансоньер емес. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз немесе басқа да талап тілектеріңіз болса, бөлісе отырыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-700-24-30. Енді біз кезекті бір тамаша өңге берейік, сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie.
Сіздердің жаңа тыңдаған әндеріңіз Эдит Пиафтың «Жені ғығет ниен» деген әні болатын. Эдит Пиаф шынаяты Эдит Джованна Кассион. Париж 1915 жылы дүниеге келген француз әншісі, актрисы. Ол өзінің атақты әндері «Милорд», «Ла Фоль», «Мон Леганьяры», «Мон Дюы» әндер арқылы бүкіл әлемге танымал болған. Эдит Анита Майер актрисасы мен акробат Луи Гассионның отбасында дүниеге келді. Дүниежүзілік соғысының басында әкесі өз еркімен майданға кетті. 1915 жылдың соңында ол жаңа туған қызын көру үшін 2 күндік демалыс алды. Кейінірек 3 жаста Эдит соқыр екендігі анықталды. Сондай-ақ, Эдитте бірінші айларынан бастап кератит ауруы дамыған болып шықты. Бірақ анасы жағынан әжесі оны аңғырмаған сияқты. Ешқандай үміт қалмаған кезде Гассион әжесі Эдитті жыл сайын бүкіл Франциядан мыңдаған қажылар жиналатын қасиетті Терезаға апарды. Сапарды 1921 жылының 19 тамызына белгіледі, ал 21 тамыз күні Эдит көре бастады. Оның жасы 6-да болған. Оның көрген бірінші заты фортепианоның клавиштері, бірақ оның көздері күн сәулесіне тотталмайды. Эдитті сүйген ұлы француз ақыны Жан Кокто оның көзін көріп бастаған соқырдың көзі деп атайтын. Уақыт өте келе Эдит француз ақыны Раймон Ассоммен танысты. Ол Эдиттің кейінгі өмір жолын анықтады. Раймонның арқасында дүниеге ұлы Эдит Пиаф келді. Ол Эдитті тек мамандығына қатысты заттарға емес, сондай-ақ өмірінде керек болатын нәрселерді үйретті. Әдеп ережелеріне, киім таңдау тәсіліне және тағы басқа. Раймонасы Эдиттің Париждегі ең үлкен мюзикл холында, ABC мюзикл холында қатысуына жетті. Бұл көрсетудің табысынан кейін баспасыз Эдит туралы кеше ABC-дің сахнасында ұлы жұлдыз туған деп жазды. Эдит Пиафқа арналған ескерткіш Париж қаласында Пиаф алаңында тұрғызылған. Соңғы жылдарында Эдит өзінің өмір баяны туралы кітап жазды. Крым астрономы Людмила Карачкина 21 қазан 1982 жылы ашылған астероидтің атын Пиаф деп қойды. Эдит Пиаф көп деген фильмдерге түскен. Сенадағы Монмартр, жарықсыз жұлдыз, тоғыз жігіт, бір жүрек. Париж әрдайым ән айтады. Француз канканы, ертеңгі күнгі, көңілдестер деген фильмдерге түскен. Музыка туралы ұлырдың айтқан айдарына берсем. Музыка қайғы қасіретті кетіреді. Шекспир. Онда ешқандай өлшем немесе өлшем болмаған кезде музыка сұмдық. Өнердің бәрінен музыка ең ізгілікті және кең таралған Жан Поль. Музыка туралы қызықты мәліметтер. Гүлдер мен әуендер бар, өсімдіктер классиканы ұнатады. Гүлдер музыка тыңдайтын болса, тез өседі. Музыка біздің миымызға әсер етеді. Әлемдегі ең дамыған компьютер деп саналады. Шынайы музыканы түсіну үшін физикалық әлемнің күрделілігінде, биология саласының ең ұсақ бөлшектерінде білу керек. Қызықты әзілдер. Музыка пәні мұғалімі оқушыға. Мен сізге ескертемін. Егер сіз өзіңізді дұрыс ұстамасаңыз, мен сіздің ата-анаңызға сіздің дарынды екеніңізді айтамын. Екі музыкант кездеседі. Ал, өмір қалай? Не жаңалық бар деп сұрайды. Екіншісі жауап береді. Жақсы, мен жаңа диск шығардым. Сіз бірдеңе сатып алдыңыз ба? Сат алдыңыз ба дейді. Екінші айтады. Иә, үй, пәтер, көлік. Хабарға қатысты ойларыңыз немесе пікірлеріңіз болса, апта барысында сайттан тыңдап бөлсеңіздер болады. Біздің телефон нөміріміз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберулеріңізге болады. Егер сіз өлең шығарып, немесе бір аспапта музыка ойнасаңыз, соны бізге осы нөмірге аудио алып жіберсеңіз болады, біз міндетті түрде келесі бағдарламаға қосатын боламыз. Және қандай да қызықты ақпарат білсеңіз, немесе музыка туралы әзіл, қызықты мәлімет, немесе ұлылардың айтқаны туралы білетін болсаңыз, біздің хабарымызға жолдап жіберіңіз. Біз міндетті түрде сіздің атыңызды айтып шығаратын боламыз. Осымен біздің бір сағаттық хабарымыз мәресіне жетіп қалды. Келесі аптада осы уақытта өздеріңізбен тағы да тікелей эфирде кездесетін боламыз. Сіздермен бір сағат көлемінде бірге болған жүргізушімен Марал Асхатқызы. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Аспанымыз ашық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бағдарламаны Лара Фабианның жетем әнімен аяқтағым келеді. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар.
D'autres façons de se quitter quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. D'accord, la petite fille, au moins souvent te réclamer. Presque comme une mère, tu me bordais, me protégeais. Je t'ai volé ce sang qu'on n'aurait pas dû partager.
Je suis pas, tu vois, je t'aime comme ça.